org.
З вами далі Елена Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, у гэтай паўгадзіне мы раскажам пра развіццё справы гендырэктара Уралкалі, пра тое, як рыхтуюцца сустрэць на волі палітвязня Змітра Дашкевіча і як ставіцца ў Магілёўскім раёне да прапановы ўладаў перасяляць свойскіх свіней далей ад дзяржаўных свінарнікаў. Вы пачуеце рэпартаж пра тое, як інтэрнацыянальная каманда дабудоўвае новую рэзідэнцыю прэзідэнта на праспекце Пераможцаў. Прапаную адказаць на пытанне, колькі рэзідэнцый патрэбна прэзідэнту, і ці правільна, што новы палац будуецца за жалезным плотам і падаховай міліцыі. Далучайцеся да абмеркавання гэтых тэмаў у эфіры тэлефону студыю 29 651 42 04. У следчым камітэце дагэтуль не кажуць, дзе ўтрымліваюць гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, якога затрымалі 26 жніўня ў Менску, паводле падазрэння ў нанясенні стратаў беларускаму бюджэту на 100 мільёнаў даляраў. Тым часам гісторыя затрымання Баумгертнера ўжо спарадзіла рэзкія заявы МЗС асноўнага беларускага саюзніка – Расіі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
27 жніўня Міністэрства замежных справ Расіі запатрабавала ад беларускага боку тэрмінова вызваліць Уладзіміра Баумгертнера і даць тлумачэнні пра інцыдэнт. Гэта было зроблена на сустрэчы статс-сакратара МЗС Расіі Рыгора Карасіна з беларускім амбасадарам Ігорам Петрышэнкам. Паводле расійскага дыпламата, такія дзеянні не адпавядаюць саюзніцкаму характару адносінаў нашых краін і могуць паўплываць на графік расійска-беларускіх кантактаў на палітычным узроўні, перадае прэсавая служба МЗС Расіі. Затрыманне Уладзіслава Баумгертнера, які знаходзіўся ў Менску на запрашэнні старшыні ўраду Беларусі Міхаіла Мясніковіча, расійскі бок назваў недапушчальным. Прэсавая служба МЗС Расіі таксама паведаміла, што пасол Ігар Петрышэнка абяцаў давесці зварот расійскага боку да ведама кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь. У прэсавай службе беларускага ўраду журналістам адказваюць, што затрыманне гендырэктара Уралкалія там не каментуюць. У інтэрнэт-медыях між тым ужо надрукавалі тэкст ліста, у якім Мясніковіч запрашае Баумгертнера для разгляду пытанняў, звязаных з дзейнасцю беларускай калійнай кампаніі, дзе бізнесовец быў старшынём назіральнай рады. Расійскае выданне «Камерсант» паведаміла, што Уладзіславу Баумгертнеру выставілі абвінавачванне ў нанясенні стратаў у вялікім памеры пра службовыя злоўжыванні і што затрыманы сваёй віны не прызнае. У следчым камітэце Беларусі пра непрызнанне віны затрыманым нічога не кажуць, але паведамляюць, што ён арыштаваны на 2 месяцы. Памер крадзяжу і шкоды, у здзяйсненні якіх падазраюцца службовыя асобы Уралкалія, складае каля 100 мільёнаў даляраў, акрэсліў суму стратаў прадстаўнік следчага камітэту Павел Траулька. Дагэтуль няма афіцыйных звестак, дзе трымаюць затрыманага гендырэктара Уралкалія. Па здымках, якія паказала беларускае тэлебачанне ўвечары 26 жніўня, былы палітвязень старшыня АГП Анатолій Лябецька пазнаў турму КДБ, дзе ён правёў больш за 3 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Паводле Анатолія Лябецькі, знаходжанне Баумгертнера ў амерыканцы сведчыць пра тое, што ён не проста арыштант, а закладнік беларускага рэжыму. Гэта сигнал, што трэба пачынаць торг, мяркуе палітык.
Лукашэнка трэба, каб захаваўся фармат яго адносін з Крамлём і асабіста з Пуціным. Да гэтага было так, што ў беларуска-расійскіх адносінах 50 на 50. Лукашэнка быў партнерам. Я думаю, пасля таго, як узнік гэты канфлікт, Лукашэнка зрабіў спробу знайсці яго развязку на палітычным узроўні ў Крамлі і з Пуціным. Яго проста махнулі рукой. А гэта дрэнны тренд. Калі махнулі рукой сёння, могуць і заўтра. І гэта азначае, што беларуска российских отношениях нема уже партнерства, и что контрольный пакет належыць Путину. Лукашенко это не может допустить. И, по-моему, я думаю, он пошел на такий непростый крок, але зараз, когда это стало публичным, и он заставляет Кремль садиться за стол перамовы с ним.
У будущих перамовах с Путиным, как меркует Анатолий Лебедько, Александр Лукашенко будет натискать на такое слабое место российского керовника, как ягоны проект Евразийского звязу. В амбасаде России в Беларуси кажуть, что супрацовник амбасады готовы встретиться с российским гражданином Владиславом Баумгартнером у спецустанове, где его тримают, как только дозволят.
Пока еще неизвестно. Известно только, что Следственный комитет в принципе не возражает против встречи с российским дипломатом, но оно, собственно, никто в этом не сомневался. Но на времени пока нам не сообщено.
Сказал пресс-вый секретарь амбасады Владимир Маршуков.
Поводле следчага камітэту Беларусі Баумгартнера арыштавалі на 2 месяцы, і зараз ідуць допыты арыштаванага. Медыі таксама паведамляюць, што ў Менск ляціць маці арыштаванага разам з адвакатам, якога прадаставіў Уралкалій. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Калійная вайна. Першыя ахвяры і закладнікі». У Менску арыштаваны гендырэктар расійскай кампаніі «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгартнер. Навошта гэта зроблена? Якіх мэтаў хоча дасягнуць афіцыйны Менск? Чаму беларускія ўлады не баяцца жорсткага адказу расійскага кіраўніцтва? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктар з Масквы і палітолаг, пісьменнік Віктар Марціновіч з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Магчыма, прэзідэнт Шры-Ланкі Махінда Раджапакса быў апошнім, каго Александр Лукашэнка прымаў у пераабсталяваным пад працоўную рэзідэнцыю былым будынку ЦК КПБ. На тое, што чырвоны дом на Маркса 38 паступова страчвае сваё прызначэнне, сведчыць актыўнасць вакол іншага аб'екта – Палаца Незалежнасці на праспекце Пераможцаў. І хоць сам Лукашэнка сцвярджае, што навабуд узводзіцца выключна для пратакольных мерапрыемстваў, свежы надпіс на фасадзе сведчыць пра іншае. Там будзе рэзідэнцыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Перадае Ігар Карней.
Фронт працаў на стратэгічным аб'екце паступова перасунуўся ў сярэдзіну будынка. На поступах ідзе збольшага зачыстка і аздаблення тэрыторыі. Будаўнікі ў люльках паліруюць вялізны герб і залатыя літары. Палац Незалежнасці – рэзідэнцыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Шкляныя вокны вітрыны ўпрыгожваюцца арнаментам, які беларускі нагадвае хіба што ўмоўна. Па перыметры жалезны частакол. Памятаючы народнае незадавальненне пры спробе паставіць плот вакол чырвонага дому, тут вырашылі адгарадзіцца адразу. Што адбываецца за сценамі будынка – дзяржаўная таямніца. Між тым стала вядома, што там завіхаецца цэлы інтэрнацыянал. Так, пракладкай каналізацыі, усталяваннем сантэхнікі і вентыляцыі займаюцца немцы, сербы і нават японцы. И не только.
За облачные деньги получаются для тех, кто строит дворец новый. Там греки нанимают турков, там на мраморщиков, гранитчиков. Там просто выделяют, потому что не успевают. Ничего там такого особенного нет.
Улады долгий час хавали, что менавіта узводится на скрыжаванні проспекта Пераможцаў и улицы Орловской. Чаму будоўля аховывается милицией, а уздовж агароджи усталяваныя камеры сачэння. Толькі ў траўні Александр Лукашэнка прызнаў, будуецца цэлы комплекс, закліканы паставіць апошнюю кропку ў спрэчках пра беларускую незалежнасць. Пры гэтым заклікаў спакойна ставіцца да таго, што пішуць незалежныя сайты. Маўляў, Лукашэнка будуе сабе новую рэзідэнцыю.
Там цэлы комплекс, дворец незалежнасці і флагшток 70 метраў. Это комплекс, ну, дэманстрацыя таго, што эта страна і в этом стране есть всё. Ад зямлі до герба, флага и этого дворца независимости, где будут проходить основные государственные мероприятия, начиная от вручения послами иностранными грант и заканчивая совещаниями глав государств, которые приезжают к нам.
Однако есть нагода засумневаться, что в новых апартаментах Лукашенко будет сустракаться только с амбассадорами да кіраўніками інших держав. Вынікам эксперыментаў на фасадзе, дзе спачатку з'явілася недапісаная расійскамоўная шыльда, а потым хаатычны набор літараў, стала цалкам завершаная канструкцыя. Палац Незалежнасці – рэзідэнцыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дык што меў на ўвазе кіраўнік краіны, калі заклікаў не верыць нячэсным сайтам, якія пішуць пра нейкую ўяўную рэзідэнцыю. Як кажа заслужаны архітэктар Беларусі Міхаіл Пірагоў, наконт архітэктурнага рашэння комплексу думкі сярод адмыслоўцаў таксама неадназначныя. Ёсць звесткі, што пад музей дзяржаўнай ідэалогіі будзе пераабсталяваны будынак выставачнага цэнтру «Белэкспа», які воле планавання апынуўся паміж Палацам Незалежнасці і плошчай дзяржаўнага сцяга. Усё разам гэта ўжо складаецца ў досыць стракатае відовішча, не ўласцівае не толькі беларускім, але і еўрапейскім традыцыям.
Он хаця его назваў дворцом независимости. Но это президентский, так же, как у Назарбаева вот в Астане такой шикарный. Был выставочный павильон, теперь его решили музей, видимо, вот поскольку площадь флага, конечно, никаких выставок там не будет. Тем более, что рядом президентский дворец. Не зря же павильон все время называли киргизской этой шапкой. Вот. Хотя бы намек на комплекс.
Таким чином, Палац Незалежности, які мае зафункцыянаваць уже сёлетняй осенью, стане 12-й резиденцией, не призначенной для інших державних потребов, апроч президентских. Выглядая, что на 20-м годе президентства Лукашенко усё ж вырашил справить новоселье, з'ехавши с шумного центру столицы. Застаецца нагадаць, што 2013 год з асабістай ініцыятывы кіраўніка Беларусі абвешчаны годам беражлівасці.
Я прапаную вам адказаць на пытанне, колькі, на вашую думку, рэзідэнцый патрэбна прэзідэнту і ці правільна, што новы палац будуецца за жалезным плотам і падаховай міліцыі. Яшчэ 15 мінут можна тэлефанаваць у жывы эфір на нумар 651-4202 або пакінуць ваша меркаванне на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Поводле следчага комитету гендиректора Уралкалия Владислава Баумгертнера арештовали на 2 месяцы. Теперь идут его допыты. Посла Беларуси Петрышенко выкликали у МЗС России, как выказать заклопоченность арештом. Верховный суд отхилил касацийную скаргу Андрея Гайдукова, осудженного за спробу супрацовництва с замежной спецслужбой, и покинул присуд без зменов. У Магілёўскім районе улады пропоновывают вязкоўцам переселять свойских свиней далей от державных свинарников. У Менскі гарвыканкам подаденные подписы Менчуков с потребованием провести громадские слухані про низкую якость питной воды. На 83-м годе життя помер народный мастак Беларуси Арлен Кашкуревич. Двадцать восьмого жніўня мае выйсці на волю лідер Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Яго арыштавалі перед прэзідэнцкімі выбарамі і асудзілі на 2 гады зняволення нібыта за хуліганства. Пазней закрыты суд у Глыбоцкай калёні дадаў да тэрміну яшчэ 1 год нібыта за парушэнне дысцыпліны. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сустракать Дмитра Дашкевича каля Гарадзенской крытой турмы збираются десятки, а магчыма и сотни ягоных сябру и поплечников. Жонка Дмитра Наста Палажанка усведомляя, что кіраўніцтва турмы зусім не зацікаўленае у такой сустрэчы, и ад уладаў можна чакаць чаго заўгодна. Не будуць паведамляць час, калі Дмитра вызваліць, ці наогул адвязуць некуды и пасадзяць у цягнік.
Може вывезуцца продукты. Не ведаю, паглядзім. Дзіма ж так само хлопец не проста, вот так само складана будзе вывезці. Складана сказаць, тому што я не ведаю, калі ён выйдзе. Я буду ў Гародні, но буду чакаць альбо яго звонку, альбо яго паяўлення. Краіна Беларусь не такая маленькая, але не такая вялікая, так што можна знайсці. Я спакойна да гэтага стаўлюся, бо вызвалілі.
Самых блізкіх людзей у Дмітра засталіся жонка Наста, з якой яны пабраліся шлюбам 25 снежня 2012 году у турме, і бацька Вячаслаў Владимирович. Маці Вольга Дашкевіч памерла 2 гады таму, калі Дмітра асудзілі на 2 гады, сэрца не вытрымала. Бацька Дмітра Вячаслаў Дашкевіч сынам ганарыцца, але сакрэтаў выхавання не выдае.
Як мы яго не выхоўвалі, яго пад апеку сваю ўзяў Бог. До 19 гадоў ён быў як неба і зямля цяперашні. Зусім іншы быў. Я б не сказаў, што ён спакойны, дужа вёрткі быў. Ну але так лёс склаўся. Я адно ўпэўнена, яго павёў з сабой Бог. З дапамогай, пэўна, павалася верыцца. Характарызаваць яго і такі их, как и он, поплечников. Я б охарактеризовал бы словами «гвозди бы делать таких людей». Не было бы крепче в мире гвоздей.
Сябар и поплечник Дмитра Дашкевича по молодым фронте Микола Демиденко спадзяецца, что с выходом Дмитра на волю житё у молодевой организации знов завируя. На пытание, откуль берутся такие упартые отданные лидеры, отказал так.
Это феномен молодого фронта. Тут не пытание старых дорогок, ни никаких инших местечковых уездных городов. Удивляются такие классные хлопцы. Дмитр один из самых ярких хлопцев поколения, которые просто брали на себе всю отказность за молодевую. Это яскравый приклад молодого фронта. Это того ж Павла Северинца. Или просто их хлопцы, не менские мажоры, а с глубинки приезжали и фактично брали на себе покуты за Белоруссию. Я не побоюсь боюсь гэтых словаў такіх, можа, пафасных у нейкім родзе, але вот апошняе зняволенне з Дмітра пацвердзіла тое, што Дмітр Беларус рэальна пакутаў. Гэта яго шлях, каторы ён абраў сам. І не першае яго зняволенне. Такога чалавека турмы не ламаюць, я пэўне, з Дмітру, што ён застанецца такім жа класным, весёлым і добрым хлопцам.
Ну а Наста Палажанка ўжо збіраецца ехаць у горадню і натуральна гатуе смачны пачастунак для Дмітра і гасцей.
Безумоўна, будзе што хапае. Ну, такая дастаткова нервовая зараз установка, тому я так не скажу, что я тут прям на кухне пропадала, бо справа вельми хапае. Но безумоўно, як бы я чекаю и вечера, и почастунки, и тих людей, которые будут его чекать так само. У любым разе, безумоўно, мы его чекаем и вельми рыхтуемся.
А куды адразу поедете?
Мы это обмеркуем с Дмитром.
У выходные Наста со Дмитром збираются обвенчаться.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску завершыўся 15-ты міжнародны з'езд славістаў, які ў Беларусі адбыўся ў першыню. У ім бралі ўдзел каля 600 даследчыкаў. З падсумаваннем Галіна Абакунчык.
Яшчэ на пачатку з'езду ўдзельнікі форуму ад беларускай дэлегацыі выказалі спадзяванні, што міжнародная навуковая супольнасць, акрамя пытанняў агульнаславянскіх, засяродзіць увагу на праблемах беларускай мовы, літаратуры і культуры. Падставай для гэтага іх цяперашні заняпад. Пісьменніца Ганна Кісліцына кажа, што яе спадзяванні на з'езд спраўдзіліся часткова.
І так мала літаратуразнаўцаў было, што, ну, як бы як літаратуразнаўца, то мне мала. Калі няма патутнасці спецыялістаў па беларускай літаратуры, там их было пальцами одной руки, можно померить, то ясно, что я незадоволена. Бо 5 человек не могут представить себе белорусскую литературу. Мне не хотелось живого обмеркования, скажем так, сучасных проблем.
Практичная организация з'езду – еще один важный складник представничего форума. У Менску ее забеспечивали высшие уладные структуры, такие как УРАД, Национальная академия наук, Менгарвыканкам. Тут без недахопаў таксама не абышлося, кажа яшчэ адзін удзельнік, пісьменнік Васілій Кавенка.
Калі гаварыць пра першае пасяджэнне, пра вітальныя словы і ўсё, то там яскрава гучаў тое, што ў нас ўсё окей, што ў нас развіваецца культура, мова. Менавіта па гэтаму ў нас гэты з'езд і вырашана прыесці, што ў нас ёсць станоўчы вопыт. У той же час гэтага становчага вопыту мала, бо ёсць з адмоўным знакам ён па мове, асабліва па культуры цэлым. Інакше мое не магло быць, таму што з'езд праводзіўся з удзелам уладаў пад іх агідай. Тым не менш, я бы сустракаўся з нямецкімі дэлегатамі. Это з'езды, мы даволі добра ведаюць сітуацыю. Мы давалі, што улады недастаткова ўвагі ўдзяляюць развіццю беларускай мовы.
На тое, што міжнародны з'езд славістаў перадусім мае прынесці плён на перспектыву, спадзяецца і гость форуму паэт Геннадзь Бураўкін.
Гэта падзея, я лічу, вельмі важна, таму што ёсць магчымасць, як кажуць вачамі нашых сяброў, а там бясспрэчна усе дэлегаты, удзельнікі гэтага з'езда былі нашы сябры, сябры нашай мовы, нашай культуры, нашай гісторыі. Так вось вачамі гэтых сяброў варта было зірнуць на тое, што ў нас робіцца, як развіваецца наша беларуская літаратура, культура і што нас чакае ў будучыні. І ў гэтым сэнсе мне вельмі важным здаецца тыя выступы, якія былі, бо усе яны, па-першае, высока ацэньвалі магчымасці беларускай мовы. Па-другое, яны все практычна з трывогай казалі пра тое, што ў развіцці беларускай мовы, дзяржаўнай мовы, беларускай дзяржавы ёсць нешта, так сказаць, трывожнае. Калі думаць пра будучыню Беларусі, гэта павінна вымусіць высокіх чыноўнікаў, перш за ўсё чыноўнікаў Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі, Міністэрства інфармацыі задумацца. Можа быць, за тымі зарыхвацкімі сцверджаннямі пра росквіт, пра выдатнае развіццё праграм усякіх у нас, можа быць, хаваюцца вельмі, на жаль, непрыемныя рэчы, якія яшчэ можна паправіць. І ў гэтым зацікаўлены не толькі мы, ў гэтым зацікаўлены ўвесь славянскі свет.
Кажа Геннадзь Бураўкін.
До 1 верасня вучні беларускіх школ на Беласточчыне атрымалі падарунак. Выйшаў у свет першы беларускі буквар Аліны Ваўранюк. Аўтарка і будзе госцяй вольнай студыі.
Ну, у нас выйшло так, што адзін з рэцэнзентаў быў захоплены, асабліва і гэта падкрэсліваў, што найбольш яго чешыць, што нарэшце ў падручніку сапраўдныя гістарычныя беларускія сімвалы. Белы, чырвона, белы сцяг і пагоня.
Сустрэча з аўтаркай новага беларускага буквара, які выйшаў у Польшчы неўзабаве. У Магілёўскім раёне ўлады прапаноўваюць вяскоўцам перасяляць свойскіх свіней далей ад дзяржаўных свінарнікаў па-за так званую 5-кіламетровую зону бяспекі. Вяскоўцы адмаўляюцца, бо прапанаваныя памяшканні далёка ад іх жытла і да таго ж яшчэ і напаўразбураныя. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Жыхарцы вёскі Сумарокава Кацярыне Музыкантавай прапанавалі будынак былога цялятніка за 25 кіламетраў ад ейнага дома. Яна кажа, што туды яе вазіў на агледзіны галоўны ветэрынар Магілёўскага раёну Сергей Лебедзеў. Убачаная жанчыну шакавала.
Когда я увидала вот это вот здание, мне самой крыша поехала. Там воды вон до колена, тут же дырки все кругом, а ограждений никаких нету, бурьян кругом. Это на сегодня можно было такое предложить людям? Тут убрать, сносить все надо и новое строить. Где мне таких денег брать? Кто мог допустить такого фирму вообще оставить? Тут же может неизвестно, что собираться, болезнь какая-то. Стали замирать расстояние от дома до сих пор 25 километров. Я буду сюда ездить.
Обурается Катерина Музыкантова. Сам Сергей Лебедев заявляет, что Катерина Музыкантова мусит перевести свиней со своего подворку, бо помешканье, где она теперь их тримая, не отповедает санитарно-ветеринарным потребованиям. А на питание, чему это так далеко, отказывая.
Мы им порекомендовали это помещение в связи с тем, что деревня Сумароков попадает в радиус не менее 5 километров от свинокомплекса Газокомбинат Заря, что есть постановление Министерства сельского хозяйства.
У Катерины Музыкантовой более 30 свиней, и гадовля и продаж – одинная крыница доходов. С 2009 года, послухавши парады у службе занятости, яна зарабилася предпринимальницей. У господарку, як сама кажа, яна уклала каля 300 миллионов рублей.
Пускай мне выплатят мои затраты, я закрываю этот бизнес, и больше пускай ко мне никто не прикасается с них. Я просто-напросто разочарована в нашем правительстве, в начальстве. Деньги воруют в государстве, там все нормально. А люди честно мозолями зарабатывают, это ненормально. Не верю уже никому. Я своих просят, никуда никому не отдам.
Перевести свиней пропоновали не только с подарыни Музыкантовой, але и иншим жыхарам Сумарокова. Некоторые были и наважились, однако скамянулися.
Это же нереально, потому что здесь семья. Кто туда будет ездить, кто будет охранять этих свиней? Выход один людям. Дайте вот их просто дорастить, да, и вернуть будет свои деньги. Предлагается до 1 сентября сдать маленьких поросят. Это до 10 килограмм, если есть белыничи. У меня такой, например, категории свиней нет. У меня все поросята до 50 килограмм. И куда их сдать, их никто не принимает. Мне никто никуда не предложил. Что с ними делать?
Наракая одна из жихарок Сумарокова. Все это у Сумарокове сбирался перевести свиней в соседние вёски, что паза зоны безпеки, до свояков. Однако тыя кажуть, уже и их попередили, как помалу думали, куды подеть живёлу. Сергей Лебедев утверждает, что насельніцтва с разумением успрымая заходы по предухилении распаўсюджвання африканской чумы свиней.
Большая половина людей понимают ситуацию, убивают свиней для собственных целей и залаживают в холодильник, в морозильник, кубил, бочку, яшек. Большая половина людей понимает ситуацию.
Тем часом больше за 40 жыхароў Сумарокова подписали зварот у генеральную прокуратуру, каб тая дапамагла уратаваць свиней от заўчаснага знішчэння. У лісте люди доводят, что гадуют свиней, каб была копейчына на пражыццё.
Репортаж з Магілёўскага району. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Мара каштуе дорага, амаль як мама і рама разам узятыя. I have a dream. Я маю мару, абвясціў 28 жніўня 1963 году з прыступа к мемарыялу Лінкальна Мартін Лютэр Кінг. Ці верылі тыя 300 тысяч чалавек перад ім у яе хуткае ўвасабленне? Так. Ці абавязаныя былі верыць? Напэўна, не. Прамова Кінга была ўсяго толькі прыгожым словам, звернутым да ўсіх адразу і ні да кога канкрэтна. Мара Кінга была абстракцыяй. У гэтай прамове столькі рэлігійнага ідэалізму, што поўнае ўвасабленне яе ідэй можна ўявіць хіба што ў цяжкім сне пасля доўгай малітвы. Гэта была мара пра рай на зямлі. Прыгожая мара. Марыць трэба толькі пра недасяжнае. Толькі так можна пазбыцца пекла ў рэальнасці. Словы атрымаліся пякучыя, як судовае абвінавачанне, і суцяшальныя, як дотык. І сакрэт іх поспеху быў у гэтым пранізлівым «я». Прыём не новы, але трапны. Прыгадваецца знакаміты артыкул Заля больш чым стагадовай даўнасці пад назваю «Жакюз, я абвінавачваю», напісаў Заля, менавіта «я сам, і гэта маё права». Не мы, не на агул, не невядома хто. Я маю мару адвясці ў кіну у поўнай адпаведнасці са святым правам на прыватную ўласнасць і па-хрысціянску падзяліўся ёй з тымі, хто ішоў за ім, хто яму верыў. Перачытваючы тую прамову, кожны раз дзівішся, колькі ў ёй блізкага для нас, тых, хто крочыць у ім жы, між застаў. Калі падставіць, дзе трэба словы беларусы і беларускі, выйдзе неблагое казанне. Або казка на ноч, без якой таксама немагчыма рухацца наперад. Без казак нават самыя добрыя дзеці робяцца няздарнымі і тупымі дарослымі. Цяжка ўявіць сабе такую прамову, сказаную дзесьці ў Менску. Цяжка, але можна. 300 тысяч, кожны з якіх таксама мае свой дрім, тут набярэцца. 100 гадоў мінула, і мы вымушаныя прызнаць, што беларус усё яшчэ не свабодны. Давайте не будзем імкнуцца наталіць нашую прагу свабоды з чашы горычы і ненавісці. Мы, беларусы, не мусім дазволіць, каб наш стваральны пратэст вырадзіўся ў фізычны гвалт. Мы мусім імкнуцца дасягнуць велічных вышыняў, адказваючы на фізычную сілу сілаю духу. Пачаўшы рух, мы мусім паклясціся, што будзем ісці наперад. Мы не можам павярнуць назад. Ёсць такія, хто пытаюцца, калі вы супакоіцеся. Мы ніколі не супакоімся. Пакуль справядлівасць на Беларусі не пачне струменіць, як вада, а праведнасць не зробіцца моцным патокам. І калі Беларусі наканавана зрабіцца вялікай краінай, гэта мусіць адбыцца. Хай свабода звініць з палеткаў Меншчыны, хай свабода звініць з палескіх лясоў, хай свабода звініць з азёраў Віцебшчыны, хай свабода звініць на Гарадзеншчыне, хай свабода звініць з Берасцейшчыны, хай свабода звініць з Магілёўшчыны і Гомельшчыны, хай свабода звініць з кожнага ўзгорка і з кожнай нёманскай хвалі, з кожнага ўзлеску хай звініць свабода. Калі мы дазволім свабодзе звінець, калі мы дазволім ёй звінець з кожнага сяла і кожнай вёскі, з кожнага раёну і кожнага гораду, мы зможам наблізіць надыход таго дня, калі ўсе беларусы, чорныя і белыя, яўрэі і паганцы, каталікі, уніяты і праваслаўныя, правыя і левыя, нацыкі і нацыяналісты, мадзярністы і традыцыяналісты змогуць узяцца за рукі і праспяваць словы старога афрабеларускага гімну. Мы выйдзем шчыльнымі радамі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Гэта радыё «Свабода» яшчэ раз падсумуе тэмы паўгадзіны. МЗС Расіі запатрабавала ад беларускага боку тэрмінова вызваліць Уладзіслава Баумгертнера. Новая рэзідэнцыя прэзідэнта будуецца за жалезным плотам і падаховай міліцыі. Паплечнікі і жонка едуць сустракаць з турмы Дмітра Дашкевіча. Вашыя водгукі можна пакінуць на менскім аўтаадказніку 266-39-52 або ў каментарах на сайце «Свабода.орг». Thank you.